gişericen koçkera, varujericen komatkera het, uvortegitze hurako. Vortogitze sirtat voluiseritzen kostvernera, voluiseritzen jerasnerako, vorarev kezdartrez lusi. Zrevne zdarce se vuspita je chcu šita ještě karok dar berel mechku zrchčan kutu ancank i mečen lur harnevel inver kerov zirte skrov elišči en zergvi jerpe. Chemo knu in samar mi akovin koluisne ais matum ier pasneng yes ktesne machkerum kohendutum lrutum ne khos gko khostovanutum migra Sarna žunčka mi ne izvan drum.
Max Liberty.
Երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty.
Հրատապ նորություններ.
Max Liberty.
Լավ երաժշտություն. Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Հետաքրքիր պատմություններով ու լավ երաժշտությամբ Ազատության ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է միանում ձեզ ողջույն։ Այսօր 5 մարտի օրը 2:07-ի ես Նարինե Ղալեչյանն եմ բարելում այսօրվա հաղորդումը։ Լուրեր, կրթություն, գիտություն, մշակույթ եւ այլն այս ամենի մասին հենց հիմա։ Այժմ այսօրվա թեմաների մասին համառոտ։ Բնակարան ձեռք բերելու համար որքանով են մատչելի գործող վարկային ծրագրերը երիտասարդների համար։ Ապահովված է արդյոք հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընտրելու իրավունքը տեղաշարժվելու խնդիրներից մինչև ընտրախցիկների հասանելիություն։ Մակինան թամակցելու 20 տարիներն ինչ են տվել հայ երիտասարդներին։ Մշակութային փառատորների նախաձեռնությունների ու սպասվելիք միջոցառումների մասին Արտեքսպոյի շրջանակներում։ Սերբիայի ու Կանադայի հետ ունեցած Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի հանդիպումների արդյունքները։ Այս ամենի մասին ժոպեներ անց, բայց մինչ այդ լսեն կորվալուրերի համառոտ ընտրանին Լիանա Մնացականյանն է ներկայացնում։
Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի Արաբոտյան հրապարակած տվյալների համաձայն քվեների 98%-ի հաշվարկից հետո պարզ է դարձել, որ Ռուսաստանի վարչապետ իշխող Եդինայա Ռոսիա կուսակցության տեխնացու Վլադիմիր Պուտինը ստացել է ընտրողների ձայների 63.83%-ը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր շնորհաբերական ուղերձ է հղել Վլադիմիր Պուտինին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը շնորհավորել է Վլադիմիր Պուտինին Ռուսաստանի նախագահական ընտրություններում տպավորիչ եւ գեղեցիկ հաղթանակ տանելու կապակցությամբ։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայությունը տեղեկացնում է, որ մարտի 5-ին տեղական ժամանակով ժամը 15:12-ին Հայաստանում Աշոտ գյուղից 17 կիլոմետր հյուսիս-արևելք տեղի է ունեցել 3.3 մագնիտուտով երկրաշարժ։ Երկրաշարժի ուժգնությունն էպիկենտրոնային գոտում կազմել է 4-ից 5 բալ։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանական պատվիրակությունը ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի գլխավորությամբ կմեկնի Լիտվա, ինչպես տեղեկացնում է ազգային ժողովի հասարակայնության և տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչությունը։ Պատվիրակության կազմում են ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը և Արան Նրանյանը դաշնակցություն խմբակցությունից։ Մարտի 5-ին Եռաբլուր Պանթեոնում մեկնարկել է Հայաստանի ազգային հերոս Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան 53-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառումների շարքը։ Սիլ Գրուպ կոնցերնի հիմնադիր ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանը այսօր Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին կառաջադրվի մեծամասնական ընտրակարգով կենտրոն համայնքի թիվ 10 ընտրատարածքում։ Հիշեցնենք, Սուքիասյանը քրեական հետապնդման էր ենթարկվում 2008 թվականի հետընտրական իրադարձությունների կապակցությամբ։ Նա մեղադրվում էր զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ Ռուսաստանյան նախագահական ընտրություններին հետևած ԵԱՀԿ-ի և Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի միջազգային դիտորդները չեն կարծում, որ ընտրությունները արդար և թափանցիկ են անցել։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը երկուշաբթի գլխավոր դատախազությանը հանձնարարել է քննել 32 անձանց, այդ թվում Յուկոսի նախկին համասեփականատերեր Միխայել Խոդորկովսկու և Պլատոն Լեբեդևի դատավճիռների օրինականության հիմքերը։ Այսօր պայթյուն է տեղի ունեցել Անկարայում Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի գրասենյակի մոտակայքում։ Պայթյունի արդյունքում 1 մարդ վիրավորվել է։ Ոստիկանությունը զննում է տարածքը հնարավոր այլ պայթուցիկ նյութեր գտնելու նպատակով։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգները չի երկմտի ուժ կիրառել կանգնեցնելու Իրանին, որպեսզի այդ երկիրը չկարողանա միջուկային զենք ձեռք բերել։ Միաժամանակ, սակայն, Սպիտակ տան ղեկավարը նշել է, թե այդ գործում դիվանագիտությունը դեռ կարող է հաջողել։
Ուշադրություն։ Բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։
www.azatutyun.am Max Liberty ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում։
3w.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
Բնակարան երիտասարդ ընտանիքների, գիտնականների ու դասախոսների համար։ Սրանք գործող վարկային ու հիփոթեկային ծրագրերն են, որոնցից կարող են օգտվել նշված խմբերին պատկանող երիտասարդները։ Եթե օրինակ Հայաստանում երիտասարդ գիտնականի աշխատավարձը տարբեր տվյալներով չի գերազանցում 60,000 դրամը, սրանից քիչ է տարբերվում նաև երիտասարդ դասախոսինը, հարց է, թե ինչպես են կարողանում այս դեպքում նրանք օգտվել այսպիսի վարկային ծրագրերից։ Նունե Մարտիրոսյանը զրուցել է երիտասարդ ամուսնական զույգի ու դասախոսի հետ պարզելու համար, թե որքանով են իրականում մատչելի այս ծրագրերը։ Բացի այդ, գործընկերուհիս հարցում է կատարել նաև մայրաքաղաքի փողոցներում։ Նունեին լսենք։
Սպորտի և երիտասարդության նախարարության շրջանակներում իրականացվող երիտասարդ ընտանիքին մատչելի բնակարան ծրագրի շրջանակներում մինչև 2011 թվականը տրամադրվել է 137 վարկ, 1.1 միլիարդ դրամ ընդհանուր պայմանագրային գումարով, այդ ծավալներից մոտ 99 տրամադրվել է Երևանում, 38-ը մարզերում։ Երիտասարդ դասախոս Մարիամ Կարապետյանը պատմում է, որ վերջերս հետաքրքրվել է մատչելի բնակարան երիտասարդ ընտանիքներին ծրագրով և պարզել, որ այլևս դիմումներ չեն ընդունվում։
Հիմա կոնկրետ ես ու ամուսինս հետաքրքրված ենք այդ ծրագրով և պես պատասխանեմ, որ վաղուց արդեն սպառված են, դիմումներ այլևս չեն ընդունում, չնայած դեռ անավարտ շենք կա և շինարարությունը ընդհանում է։
Մինչև այդ խնդրին անդրադառնալը, կարծում եմ, պետք է անդրադառնալ մեկ այլ հիմնական խնդրի, որից հետո արծարծվում է այս մեկը, նշում է Մարիամը և հավելում. առաջին փուլում ծրագրին մասնակցելը անհամեմատ հեշտ էր։
Արդյոք հնարավոր է նման բնակարան շինական երիտասարդասախոսների համար նախատեսված ծրագրին մասնակցել, թե ոչ։ Օրինակ առաջին փուլում հնարավոր եղել է մասնակցել, ես շատերին գիտեմ, որ ձեռք են բերել բնակարաններ, շատերը դժգոհ են մնացել ծրագրից, շատերը մնացել են առանց բնակարանի, շատ խախտումներ են տեղի ունեցել, ձեռք են բերել MC մարդիկ, ովքեր իրավունք չեն ունեցել։ Իհարկե արդարություն էլ է եղել և ստացել են բնակարան նաև MC մարդիկ, ովքեր իսկապես կարիք ունեցել են դրա։
Երիտասարդ դասախոսի աշխատավարձը բավարար չէ հիպոթեկով բնակարան ձեռք բերելու համար, եթե ընտանիքում չունի կողմնակի եկամուտ։
Եթե ընտանիքում աշխատում է ընդամենը մեկը իր աշխատավարձով և այդ մեկը դասախոս է, պիտի ձեռք բերի բնակարան, շատ դժվար կլինի նրա համար ապրելը, բնականաբար։ Բայց եթե ասենք ընտանիքում երկու հոգի աշխատեն, ամուսին և կին, այդ դեպքում հնարավոր է։ Օրինակ ես հիմա շատ կուզեի, որ ինձ մեկը այդպիսի պայմաններով բնակարան առաջարկեր, ես այդ գումարով կարողանայի ձեռք բերել լավ բնակարան։
Մարիամը նշում է, որ շատ ավելի ձեռնտու է բնակարան ձեռք բերել հիպոթեկով, քան յուրաքանչյուր ամիս վարձ վճարել տան համար։
Հաշվի առնենք բնակարանների վարձը Երևանում այսօր, այդ կտրվածքով իհարկե ավելի ձեռնտու է, դու քո բնակարանի գինն ես տալիս եւ ոչ թե վարձ ես տալիս։ Աչքի չի Երևանում։ Իրոք էլ մտածում ես, դու քո տան գինն ես տալիս։ Ես ինչ եմ պիտի հիպոթեկով վարկ վերցնեմ, եթե ադրենք 10 տարով ամեն ամիս 120,000-130,000 գումար վճարելով, էլի մի կեր պիտի վճարես, չէ՞։ Այլ հարց է, ինչպես ես դու դրա հետ կարողանում ապրել, որտեղ 10 տարի դու ապրում ես, թե գոյատևում ես ի վերջո։
Երիտասարդ ընտանիքը հիպոթեկային վարկ ձևակերպելու համար մի շարք պայմանների պետք է համապատասխանի։ Ամուսիններից առնվազն մեկը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության 18-ից 30 տարեկան քաղաքացի, նրանց տարիքային գումարը չպետք է գերազանցի 60-ը, ամսական ելկամուտը չպետք է գերազանցի 500 000 դրամը և չունենան սեփականություն։
Ես ժամանակին հետաքրքրվել էի, ինչպես կարելի է բնակարան ձևակերպել, այսինքն հիպոթեք ձևակերպել, իրականում պայմանները գրեթե համապատասխանում էին կոնկրետ իրավիճակին։ Երկու զույգերի գումարային աշխատավարձը պետք է ոչ պակաս լիներ, քան 350 կամ 400 000, լավ չեմ հիշում, և գրանցված եկամուտ պետք է ունենար, այսինքն ոչ մասնավոր աշխատանքներ, ինչը ոչ բոլոր դեպքերում է, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանում հնարավոր է, որովհետև մեծամասամբ աշխատողներին չեն գրանցում ու առավել ևս աշխատանքային ստաժով չեն ապահովում։
Ալինան նշում է, որ հնարավոր է օգտվել տվյալ ծրագրից, սակայն ինքը չդիմեց, քանի որ զույգերի հանրագումարային աշխատավարձը չէր համապատասխանում պահանջներին։
Ինչ վերաբերում է տարեկան տոկոսադրույք, եթե չեմ սխալվում, ընդհանուր 14% էր, որից 4% պետությունն էր վճարում, կամ 12% էր, որից 2% պետությունն էր վճարում, ընդ որում գումարային սահմանափակում կար, այսինքն 40-ից 50 000 ԱՄՆ դոլարի սահմաններից ավել տուն չէր կարող ընտրել։ Սակայն առավելություններից մեկը կանոնում է նրանում, որ եթե գումարի ինչ-որ մի մասը կա, պարտադիր չի, որ ամբողջ գումարը վերցվի, ու մինչև 15 տարի ժամկետով էր։
Տարբեր բանկեր տարբեր պայմաններ եւ ժամկետներ է առաջարկում հիպոթեք ձևավորելու համար, սակայն միևնույն է 100 000 դրամ եկամուտ ունեցող երիտասարդը չի կարող օգտվել այդ ծրագրից։ Հիպոթեքային վարկերի հիմնական բացասական կողմը տոկոսադրույքն է, նշում են երիտասարդները։
Թե եթե միակ իր եկամուտը 100 000 դրամն է, միանշանակ ոչ։ Եթե ընտանիքի անդամները չաշխատեն կամ արտասահման ծոկնություն չլինի կամ մասնավոր աշխատանք չլինի, միանշանակ հիպոթեքային վարկ չի կարող ձևակերպել 100 000 դրամ աշխատավարձի ձեռքում ըստ ինձ։ 5 միլիոն վարկ վերցնելու դեպքում նմանատիպ պայմաններով, եթե չեմ սխալվում, 10 տարի ժամկետով, ամիսը գալիս էր 65 000 դրամի վճարում, որի մեջ 7% էր և վարկի գումարը։ Ու կարող ենք 65 000-ը բացահայտել 10 տարով, ստանալ 10 տարով 2 միլիոն 800 000 դրամ ավել է գալիս, եթե 10 տարով ձևակերպվի 5 միլիոն դրամը։
Երիտասարդների մեծ մասը նշում են, որ եթե ունենան կայուն աշխատավարձ, կդիմեն հիպոթեքային բնակարան ձեռք բերելու հարցում։
Դե եթե մարդ ունի հնարավորություն, որպեսզի ձեռք բերի բնակարան, շատ լավ կլինի, որ իր գումարով միանգամից ձեռք բերի, այսինքն կանխի։ Իսկ եթե ունի համապատասխան աշխատանք եւ գիտի, որ այսինքն ամեն ամիս ունի ինչ-որ կոնկրետ գումար, որ կարող է ձեռք բերել, կարծում եմ, որ շատ նորմալ է, եթե կարողանա վարկով ձեռք բերել։
Եթե ասենք պայմանները, որոնք առաջարկում են, ինձ համապատասխան լինեն, ձեռք բերեն, հնարավորություն է երիտասարդ ընտանիքներին ձեռք բերեն բնակարան, որ հնարավորություն չունեն կանխի գումար չունեն։ Իսկ առավելությունը դա է, լավ է։ Իսկ թերությունը տոկոսը, հա, եթե բարձր լինի, բարձր տոկոսադրույքով։
Եթե ունենամ ստաբիլ աշխատավարձ, եթե չունեմ կանխի գումար, կարծում եմ, որ կվերցնեմ, եթե վստահ լինեմ ինձ վրա, որ աշխատանքը սկսվի այնքան ժամանակ, մինչև որ կարողանամ փակել այդ վարկը, այս ժամանակ ավելի ստիպված ես լինում տալ, քանի որ ուրիշ տարբերակ չունես։ Դե 20%-ը լինում է արդեն վատ կողմը վարկով վերցնելու։
Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty։
Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, ամենահետաքրքիրն առջևում է, կհանդիպենք ուղիղ 5 րոպեից, չհեռանաք։
Max Liberty, երիտասարդական անցուդարձ։
Max Liberty,
հրատապ նորություններ։ Max Liberty, լավ երաժշտություն։ Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Тебе нравится дым черт с собой говорить, потеряли нить. Хоть не с собой перестать и дома спать. Нас не измерить на глаза сейчас. Зачем мы давим на тормоз, не на газ? Вопрос извечный, зачем, да почему? Я понемногу с ума, ты не сама. А эти ночи в Крыму, теперь кому я, если встречу...
Աչկերը սառույց է, մեզ կապող այս խաղը մի հանգույց է, անկարող կարոտը միշտ էլ կույր է, մենության արևը մի երկյուղ է,
Макс.
Макс.
Макс Либерти.
Макс.
Макс.
Макс Либерти.
Макс Либерти. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս.
Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկանի Մաքս Լիբերթի ծրագիրն է։
Հաշմանդամների խնդիրներով զբաղվող մի շարք հասարակական կազմակերպություններ մտահոգված են, որ խորհրդանական և նախագահական ընտրություններից առաջ ընտրականորեն գիրքը մշակելիս անտեսվել է հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց ընտրելու իրավունքը։ Բանն այն է, որ օրենքը մշակող պատգամավորների կարծիքով կեղծիքի հավանականությունը կարող էր մեծանալ շրջիկ քվյատուփեր կիրառելիս, հետևաբար այս ընտրությունների ընթացքում դրանք այլևս չեն լինի։ Փաստորեն հնաշարժողական խնդիրներ ունեցող մարդիկ ու ստացիոնար բուժում ստացող հիվանդներն այս տարի լուրջ խնդիրներ կունենան ընտրություններին մասնակցելու գործում։ Բացի այդ, դպրոցներում և մանկապարտեզներում տեղակայված ընտրատեղամասերում բացակայում են թեքահարթակները, չնայած նախորդ տարիներին այդ հարցը լուծվում էր ժամանակավոր փայտե հարթակ տեղադրելով, բայց կան նաև այնպիսի ընտրատեղամասեր, որտեղ մուտք գործելու համար հենաշարժողական խնդիր ունեցող մարդը պետք է մի կերպ բարձրանա, ասենք երկրորդ հարկ։ Տարբեր կարգի հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընտրելու իրավունքին խոչընդոտող խնդիրներին է անդրադարձել Էլեն Չիլինգարյանը։
Նախորդ ընտրություններն էր, անձամբ մտել եմ, վերցել եմ քվեարկելն ու քվեարկել եմ։ Չէ, հա, չեմ մտել, այդ խցիկ չեմ մտել, հենց հանձնաժողովի սեղանի վրա քվեարկել ու գցել եմ։
Հիշում եմ գնացի ընտրության և ինձ համոզում են, որ պետք չէ այդքան անհանգստանալ, ներս գալ, որտեղ դուռը չէր բացվում, և որքան ինձ համոզեցին, ես միևնույն է չհամաձայնեցի և ստիպեցի, որ դուռը բացեմ։ Ինձ առաջարկեցին նույնիսկ քվեատուփը դուրս բերել, քվեաթերթիկը դուրս բերել, ես ասացի, ոչ, ես գալու եմ ընտրության։ Գնացի, դա տևեց մոտ 2 ժամ, բայց ես գնացի։ Դա շատ շուտ էր, երևի 92-3 թվականներին։ Անցել է 20 տարի, բայց նման իրավիճակների դուք ընտրությունների ժամանակ հաստատ կհանդիպեք։
Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրքը սահմանում է, որ պետությունը հավասար պայմաններ է ապահովում քաղաքացիների ընտրական իրավունքի իրականացման համար, բայց Հայաստանի հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացիներից շատերը կարծես չեն զգում այդ ապահովվածությունը։ Ընտրախցիկների ոչ բավարար լայնություն, շրջիկ քվեատուփերի բացակայություն, թեքահարթակների խիստ սակավություն, այս և բազմաթիվ այլ խնդիրների են բախվում հաշմանդամություն ունեցող անձինք ընտրությունների գնալիս։ Ժառանգություն կուսակցության անդամ Անահիտ Բախշյանի խոսքերով խոչընդոտներից մեկն էլ շրջիկ քվեատուփի ինստիտուտի բացակայությունն է, որի հետևանքով
քաղաքացին, որը անկողնային հիվանդ է և տանն է, ոչ հիվանդանություն, ապա ինքը զրկվում է ընտրելու իրավունքից։ Սա կոպիտ խախտում է մարդու իրավունքների, կոպիտ խախտում է։
Որպես կանոն մեր երկրում ընտրատեղամասեր տեղակայվում են այնպիսի շենքշինություններում, որոնք որ ոչ միայն հաշմանդամներին, այլ նաև սակավաշարժ մարդկանց են անմատչելի։
Հավելեց լիարժեք կյանք հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Լուսինե Սարգսյանը։ Ընտրությունների ժամանակ հաշմանդամների համար հիմնական խոչընդոտը անմատչելի ինտրատարածքներն են կազմակերպության հարցման արդյունքում, որն իրականացվել է հաշմանդամություն և ընտրելու իրավունք ունեցող 436 մարդկանց շրջանում պարզվել է, որ ընտրությանը չեն մասնակցել նրանց 79%-ը։
Տեսեք, հարցմանը մասնակցածներից 25%-ը պատասխանել է, որ ի վիճակի չէ գնալ ընտրության, շրջիկ քվեատուփը բացակայել է։ Բացի այն, որ շրջիկ քվեատուփի այդ ինստիտուտը մեր երկրում դեռևս գոյություն չունի, որպես այդպիսի տեղամասը անմաչելի է եղել։
Այլ պատասխանների մեջ 6% է կազմել ընտրությունների նկատմամբ վստահության պակասը։
Մեր գործադիր իշխանության անտարբերության նշան է դա։ Այսինքն, մեր իշխանությունների համար հաշմանդամ մարդը կքվեարկի, չի քվեարկի, ինքը դրան ուշադրություն չի դարձում, իսկ իր ուշադրության կենտրոնում չի, և սա համենայն դեպս սահմանադրությամբ ժողովրդավար հայտարարած պետության հակա ժողովրդավարական կեցվածքի մասին է ասում։
Նախագահի վերահսկողական ծառայության իրավաբան Ալբերտ Աբգարյանը Մաքս Լիբերտիի հետ զրույցում նշեց, որ անցած ընտրությունների ժամանակ լուծել են տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց ընտրելու հարցը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշմամբ տեսողության խնդիրներ ունեցող անձին կարթեն կվերարկելու էին ստվարաթղթե կաղապարի միջոցով։ Ալբերտ Աբգարյան.
Ուրեմն իրանից ներկայացնում է, ինչպես ասած, ստվարաթղթե կաղապար, գողային մասում ունի վերաձև անցքեր եւ այնտեղ նշել էին բրալյան թվերով, որ գրագետ տեսողության խնդիր ունեցող մարդիկ կարողանային հենց դրանով կողմնորոշվել, իսկ նրանք, ովքեր բրալյան սիստեմի առումով գրագիտություն չունեին, այսինքն չէին հասկանում բրալյան սիստեմը, այդ մարդիկ պարզապես պիտի հաշվեին պատուհանիկները վերաձև եւ այդտեղ նշում կատարեին, ու հենց ես էր արված, որ գրիչը միջով անցկացնում էի, արդեն ինքը դառնում էր վեաձև, որովհետև եթե մի քիչ շեղում ունենաս, վեաթերթիկը համարվելու է անվավեր։
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար նաև կարևոր է թեկնածուների քարոզարշավի մատչելիությունը, օրինակ լսողության խնդիրներ ունեցողների համար սուրդո թարգմանությամբ։
Լսողության խնդիր ունեցողների համար յուրաքանչյուր կուսակցություն կամ թեկնածու ներկայացնի իր ծրագիրը CD-ի տեսք, խոսող գրքի տեսքով, դա իհարկե իդեալական տարբերակ եմ ասում, որ մարդը կարողանա ծանոթանալ այդ ծրագրին։
Որևէ մեկը մեր կուսակցությունների
ունի նման ծրագիր։
Փարոս հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուրեն Օհանյանը նշեց, որ ինքնուսումնասիրել է բոլոր գրանցված կուսակցությունների ծրագրերը, որոնցից գրեթե բոլորում հաշմանդամ անձինք դիտվել են նույն կարգավիճակում, ինչ բռնադատվածները, սոցիալապես անապահովները, փախստականները կամ ծերերը։
Ով է
հաշմանդամը, դա երբեք օգնություն հայցող չի, հաշմանդամը մարդը, որը ունի հավասար իրավունքներ բոլոր հետ, մենք ընդամենը պիտի ապահովենք այդ հավասարությունը։
Եթե չլինեն այդ արգելքները, այսինքն այդ հաշմանդամության կարգավիճակն է դուրս գա, եթե ես բոլորը հավասար մուտք գործեմ, բուհեր, ցանկացած հասարակական վայրեր, ազատ տեղաշարժում, այս հաշմանդամությունը ասենք շոշափել, ասենք կամ կողարկել քնտիր չի։
Հավելեց աշխարհն առանց արգելքների հասարակական կազմակերպության նախագահ Արման Մուշեղյանը։ Զրուցակիցներս համաձայնեցին, որ հաշմանդամների խնդիրներին ավելի մեծ ուշադրություն է դարձվում հատկապես նախընտրական շրջանում։
Ճիշտ է, բոլոր ընտրություններից առաջ այդպես անհրադարձ կատարվում են բոլոր խավերին, հնարավորինս հուսակցությունները փորձում են սիրաշահել հնարավորինս մեծ զանգված մարդկանց, դրանով է պայմանավորված։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Սան տարի առաջ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան իր 46-րդ նստաշրջանում հաստատել է Հայաստանի անդամակցությունը ՄԱԿ-ին։ ՄԱԿ-ին անդամակցելու խնդրանքը հայկական կողմին ներիսկ միավորված ազգերի կազմակերպությունը խնդրանքին ընդառաջ խորհուրդ է տվել գլխավոր ասամբլեային ընդունել Հայաստանին որպես ՄԱԿ-ի անդամ։ Հայ պաշտոնյաներն ու դիվանագետները պնդում են, որ սա մեծ պատասխանատվություն է Հայաստանի համար, ինչ տվեց ՄԱԿ-ին անդամակցելու 20 տարիները մասնավորապես հայ երիտասարդներին։ Աննա Բարսեղյանն այսօր մասնակցել է երիտասարդ դիվանագետների ակումբ հասարակական կազմակերպության և կրթության միջազգային ակադեմիայի կազմակերպած խորհրդաժողովի։ Աննային լսենք։
Այս տարի մարտի 2-ին լրացավ Հայաստանի ՄԱԿ-ին անդամակցելու 20-ամյակը։ Այսօր երիտասարդ դիվանագետների ակումբ հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ և կրթության միջազգային ակադեմիայի աջակցությամբ տեղի ունեցավ կոնֆերանս քննարկում նվիրված Հայաստանի Հանրապետության ՄԱԿ-ին անդամակցելու 20-ամյակին։ Մեր քաղաքացիներից փորձեցինք պարզել, գիտեն արդյոք, թե ինչ կառույց է ՄԱԿ-ը։
ՄԱԿ-ը լսել ենք, հա, բան կուսակցություն։
Միավորված ազգերի կազմակերպության։ Հա, չեմ հիշում, դպրոցում եմ անցել, երի մարդն դեռ չեմ հիշում։
Հա, իրավունքների
մասին։ Մարդկանց իրավունքների մասին։
Միջազգային կազմակերպություն։ Հա, հիմնադրվել է 1948, եթե չեմ սխալվում, այդ թվական։ Հայաստանում իր գործունեությունը չեմ տեսնում, որ շատ մեծ ծավալների է հասնում ցեվական համիտքը Հայաստանում։ Չեմ կարող ասեմ, բայց կոնկրետ ինքը Հայաստանը միջով զբաղված։ Արդ երկրում, Եվրոպայում ինքը մեծ դեր ունի, մեծ դերախաղում Հայաստանում ձևական դեմոկրատիա։
ՄԱԿ-ը միջազգային կազմակերպություն է, որը ստեղծվել է միջազգային անվտանգության և խաղաղության պահպանման երկրների միջև համագործակցության զարգացման համար։ Այն հարցին, թե ինչու են մեր քաղաքացիները մեծամասամբ անտեղյակ ՄԱԿ-ի գործունեությունից, երիտասարդ դիվանագետների ակումբ հասարակական կազմակերպության նախագահ Սերոբ Գևորքյանը պատասխանեց.
Խնդիրը կա, որովհետեւ շատերիս մոտ թյուր կարծիք կա ընդհանրապես ՄԱԿ-ի մասին եւ Հայաստանի ներկայացուցիչության վերաբերյալ ՄԱԿ-ում, դրա համար այսօր մենք հրավիրել ենք այստեղ Տիկին Թութխարյան Լիլիթին, ով արդեն 20 տարի աշխատում է դիվանագիտական ոլորտում եւ նա եղել է դեսպանորդ ՄԱԿ-ում, որը կփորձի ներկայացնել այն իրական պրոցեսը, որը կատարվում է այնտեղ։ Մեր նպատակենց դրանել ուղղված է, որպեսզի այն շերտան երիտասարդները, որոնք ապագայում կարող են այլ զբաղվեն քաղաքական կամ դիվանագիտական աշխատանքով, նրանք հնարավորություն ունեն որոշակի ճիշտ և դրամաբանորեն տեղեկացված լինել ամբողջ գործընթացին։
ՄԱԿ-ին արդեն անդամակցումը 193 երկիր, աշխատանքները կանոնակարգելու համար ՄԱԿ-ը ունի մի քանի կառույցներ, գլխավորը ՄԱԿ-ի ասամբլեան է, որն էլ հենց ներառում է իր մեջ 193 երկրները։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության միջազգային կազմակերպությունների վարչության խորհրդական Լիլիթ Թութխալյանը, որը երկար տարիներ աշխատել է ՄԱԿ-ում որպես Հայաստանի դեսպանորդ, ՄԱԿ-ի ընթացիկ աշխատանքներին առավել ծանոթ է ու կոնֆերանսի մասնակիցներին ծանոթացրեց Հայաստանում ՄԱԿ-ի գործունեության սկզբունքներին ու խնդիրներին։
Եվ ՄԱԿ-ի միջոցով եւ իր փոխարակությունների միջոցով նախաբար ճակատագրում են երկրաբանությունը, երկրորդ հապաղում են երկրի ընդհանրական միջոցառման հարաբերակցումը եւ երրորդ հնարավորն է փոխել մեր ապացույցը բարձր տարածքային ցանկերում նաեւ հարցերի միջազգային հարցերի ընդարձակ ապրանքներում եւ շփումներում։
Կոնֆերանսին ներկայ էին քաղաքագետներ, դիվանագետներ, համալսարանի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ։ Ոստիկանության կրթահամալիրի մագիստրատուրայի առաջին կուրսի ուսանողուհի Գրիգորյան Լալայի զեկույցը վերաբերում էր մարդու իրավունքների հիմնախնդիրներին ՄԱԿ-ի համակարգում։ Զեկույցում անդրադարձ էր կատարվել նաև ոստիկանության համագործակցությանը ՄԱԿ-ի հետ եւ ընդհանուր առմամբ ոստիկանության խնդիրներին մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում։
Բնականաբար գիտենք, ոստիկանությունը զբաղվում է հանցագործությունների բացահայտմամբ, հայտնաբերմամբ եւ դրանով իսկ լուծում է մարդու իրավունքների պաշտպանության գլխավոր հիմնահարցը։ Ուստի կարևորվում ենք մասնակցություն նման կոնֆերանսներին եւ փորձի փոխանակում համագործակցության ապահովումը։ Այսօր որպես մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ խաղաղությամբ զբաղվող կազմակերպություն իր նշանակությունն ունի Հայաստանում հասարակության զարգացման, իրավական կուլտուրայի ձևավորման ու զարգացման ուղղությամբ։
Երիտասարդ դիվանագետների ակումբ հասարակական կազմակերպության նախագահ Սերոբ Գևորքյանը նշեց, որ ցանկացած անկախացած երկրի համար կարևոր է ՄԱԿ-ին անդամակցելը, եւ նրա հավաստմամբ Հայաստանն էլ բավականին ակտիվ գործունեություն է ծավալում ՄԱԿ-ում։
ՄԱԿ-ը այն կառույցներից մեկն է, որ ցանկացած երկիր, ցանկացած պետություն անկախությունից հետո եւ միջազգային իրավունքի սուբյեկտ դառնալուց հետո առաջին քայլը, որ ձգտում է դեպի միջազգային կառույց, դա ՄԱԿ-ն է։ Եվ ինձ թվում է, այսքանը բավական է, որ հասկանանք ՄԱԿ-ի կարևորությունը բոլոր երկրների, բոլոր պետությունների միջազգային գործունեության համար։ Հայաստանում ինձ թվում է, ՄԱԿ-ը բավականին աշխատանքներ տարել է եւ տանում է այդ ուղղությամբ, եւ Հայաստանը բավականին ակտիվ գործունեություն է ծավալում ՄԱԿ-ում, որի մասին այսօր կլսենք, թե ուսանողներից, թե մեր կազմակերպության անդամներից, որոնք զեկույցներ պետք է կարդան դրա վերաբերյալ, եւ թե այն մարդկանցից, ովքեր անմիջապես եղել են աշխատողը եւ այդ աշխատանքը կատարողը։
Մինչդեռ քաղաքացիներից մի քանիսի կարծիքով ՄԱԿ-ի գործունեությունը Հայաստանում ընդամենը ձևական բնույթ է կրում։
Չկա ՄԱԿ-ի գործունեության տենց կազմակերպություն, դա ֆիկտիվ ընդամենը կազմակերպություն է։ ՄԱԿ-ը ինչքան ես գիտեմ, հովանավորվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից, միստումը հասկանալի է։ ՄԱԿ-ը ֆիկտիվ։ Եթե տենց լիներ Ռուանդայի կոտորածը, բա ինչ է, ինչ եղավ Ռուանդայի կոտորածը։ Հայկական ցեղասպանությունը ինչ եղավ։ Եթե մերը չհաշվենք, Ռուանդայինը ինչ եղավ։ Մենակ հրեաներինը։
Միավորված ազգերի կազմակերպ։ Բարձր իրավունքներն է պաշտպանում, պետք է որ պաշտպանեն, չգիտեմ պաշտպանում թե չէ։
Հարցեր ա լուծում աշխարհում։
Ոչ։
Կազմակերպությունը մարդու երեւ իրավունքների պաշտպանում։
Քանի որ անձամբ չեմ շփվել, չեմ կարող ասել, բայց կողքից շատ եմ լսել անդամակցության հետ կապված, ովքեր որ անդամակցում են, աշխատում են։ Հիմնականում երեխաների օգնության հետ կապված ծրագրերն են, որ կարծեք թե իրական ինչ-որ լուծումներ տալիս են, թե կոնկրետից չգիտեմ, որովհետև տեղյակ չեմ կարող էլի գնահատական տալ։
Աննա Բարսեղյան, Max Liberty։
Մենք հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, ամենահետաքրքիրն առջևում է, կհանդիպենք ուղիղ 5 րոպեից, չհեռանաք։
Max.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Oh! Max.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։
Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկանալի Max Liberty ծրագիրն է։ Աշխարհի տարբեր ծայրերում տեղի ունեցած հետաքրքրաշարժ լուրերի մասին հենց հիմա։
Մայքլ Ջեքսոնի ավելի քան 280 միլիոն դոլար արժողությամբ սինգլների ամբողջ դիսկոգրաֆիան գողացվել է Sony Music կազմակերպությունից։ Հակերները կազմակերպության բազայից ներբեռնել են երգչի ավելի քան 50,000 ֆայլ։ Այն ամենը, ինչ Sony-ն ձեռք էր բերել, փոփ արքայի ժառանգներից վարկաբեկվել է, ասվում է Sunday Times պարբերականում։ Այս կողոպուտն արդեն ճանաչվել է հակերային ամենախոշոր հարձակումը։ Հանրահայտ երգչուհի Whitney Houston-ի մահվանից օրեր անց նրա ընտանիքում վիճաբանություն է սկսվել։ Ինչպես հայտնում է ռուսական կայքերից մեկը, երգչուհու հարազատները փորձում են զրկել նրա դստերը Բոբի Քրիստինա Բրաունին 1.6 միլիարդ դոլար ժառանգությունից։ Նշենք, որ Հյուստոնի և Բոբի Բրաունի 19-ամյա աղջիկը երգչուհու միակ ժառանգորդն է։ Նրանք լրջորեն անհանգստացած են, որ աղջկան նման աստղաբաշխական գումարը կարող է կորցանել։ Հարազատները կարծում են, որ ծանր դեռահաս համարվող Բոբ ին դրան կծախսի ալկոհոլ եւ թմրանյութեր գնելու վրա։ Ամուսնական պայմանագրի պահանջների համաձայն երկչուհու նախկին ամուսինը, ու մի դեպ շատերը մեղադրում են կնոջ մահվան մեջ, չի ստանա եւ ոչ մի ցենտ։ Հիմալայների արևելքում գիտնականները հայտնաբերել են աշխարհի ամենամեծ թիթեռը, որի թևերի բացվածքը 25 սանտիմետր է։ Թիթեռի այս արտասովոր տեսակը գրանցվել է Գինեսի ռեկորդների գրքում։ Հնդկաստանի հյուսիսարևելքում թիթեռի այս տեսակը ստացել է Ատակուս անունը։ Մասնագետների կարծիքով թիթեռի թևերի բացվածքը կարող է հասնել 30 սանտիմետրի։ Փորձագետները հայտնաբերել են, որ չնայած իր մեծ չափերին թիթեռն անվնաս է, բացի այդ թիթեռը վատ է թռնում և ունի առավելագույնը 2 շաբաթվա կյանք։ Լուրերը կարդաց Լիանա Մնացականյանը։
Արդեն 4-րդ տարին է, ինչ մշակույթի նախարարությունն իրականացնում է արվեստների ցուցահանդես Art Expo-ն։ Մշակութային արտադրանք, ձեռքբերումներ, նախագծեր, նախաձեռնություններ եւ այլն։ Ջազի հնչյունների ներքո երկու օր շարունակ Հայաստանի նկարիչների միությունում անցկացվեց արվեստների ավանդական Art Expo ցուցահանդեսը։ Այս տարի Art Expo-ի հիմնական ցուցադրական մասը բաղկացած էր 44 հատվածներում ներկայացրած տաղավարներից, որոնք ներկայացնում էին իրականացրած եւ սպասվելիք ավելի քան 200 ծրագրերի ու նախագծերի եւ շուրջ 35 շնորհանդեսների մասին։ Հասմիկ Գրիգորյանն անդրադարձել է հիմնականում երիտասարդ ստեղծագործողների ներկայացրած տաղավարներին։
Մարտի 3-ից 4-ը նկարիչների միությունում արդեն 4-րդ անգամ անցկացվեց Art Expo արվեստների ցուցահանդեսը, որով էլ ազդարարվեց 2012 թվականի մշակութային կյանքի մեկնարկը։ Միջոցառման կազմակերպիչներից Հայկուհի Տաքսիլդարյանը Max Liberty-ի հետ զրույցում նշում է, որ այս միջոցառումը յուրօրինակ հաշվետվություն է մշակույթի նախարարության համար։
Մշակույթի նախարարության կողմից որդեգրած քաղաքականությամբ պրոյեկտը այս տարի ստանձնել է ներկայացնել ոչ թե առանձին անհատ կազմակերպություններին, այլ ծրագրեր, այնպիսի ծրագրերի մտքի հաշվետվություններ ավելի տարեկան, այնպիսի ծրագրեր են կասած, որոնք իրականացվել են կամ պիտի իրականացվեն 2012 թվականի ընթացքում։
Քանի որ 2012 թվականին Երևանը հայտարարված է գրքի համաշխարային մայրաքաղաք, ապա կազմակերպիչները որոշեցին, որ միջոցառման հիմքում պետք է դրված լինի գրական քաղաք Art Expo գաղափարը։ Հետևաբար ներկայացված տաղավարներն ու նույնիսկ մուտքի ցուցապաստառները ներկայացված էին գրքի տեսքով։
Տեղակայված են մոտավորապես 40-ից 50 տաղավար, տարբեր պրոյեկտներ, ծրագրեր, որոնք են ցուցադրություններ, ցուցահանդեսներ, գրական տարբեր ծրագրեր, թատերական ծրագրեր, կինո ծրագրեր, անիմացիոն ծրագրեր, ոլորտներով են ներկայացված 3 ժամերին ունենք ամերգային հատված, երրորդ հարկում ունենք անընդհատ շնորհանդեսներ, տարբեր շուկերի, դիների, տարբեր պրոյեկտների։
Art Expo-ին համազգային թատրոնը ներկայացնում էր իր արված ու անելիք աշխատանքները։ Դերասանուհի Նարնե Գրիգորյանի խոսքով այս անգամ որոշել են Խաչբարի միջոցով այցելուներին ներկայացնել թատրոնի առօրյան դերասաններին ու խաղացանկը։
Մեզ մոտ Խաչբար է, մարդիկ գալիս են, Խաչբարը նայում են, հարցերին են նայում, պատասխանում, սիրոցի ծաղում, ուրախանում։ Թատրոնի հետ կապված, թատրոնի առօրյայի հետ կապված, այն ամեն ինչ անում ենք, ինչ նոր ներկայացումներ ունենք խաղացանկի դերասանների հետ կապված, կարծում շատ հետաքրքիր մտաղացում է արված։
Մեր հարցին, թե որն է այսօր թատրոնի առաջնային խնդիրը, Նարնեն պատասխանեց, որ տարիներ շարունակ ցանկացել են լուծել թատրոնի շենքի հարցը, եւ ի ուրախություն բոլորիս կարծես, թե դրական տեղաշարժ կա։
Նարեկ Սարգսյանի հետ զրուցել են եւ կարծում եմ շատ լավ է լինելու ամեն ինչ, դա է գլխավոր խնդիրը, իսկ այս տարի կա շատ մեծամասշտաբ պրոյեկտ, հացի խնդիրը Բերջ Պրոշյանի դա է բեմադրվում, եւ կարծում եմ շատ շուտով շատ մեծ ներկայացման պրեմիերային կունենալու։
Արտեքսպոյին Գիսանե Թատերական Հանրապետական երիտասարդական փառատոնը ներկայանում էր առաջին անգամ։ Փառատոնը հիմնադրվել է 2008 թվականին որպես ներբուհական թատերական փառատոն, իսկ այսօր այն ընդլայնել է իր գործունեությունն ու դարձել հանրապետական երիտասարդական փառատոն։ Կազմակերպիչներն ու մասնակիցները բացառապես երիտասարդներ են։ Փառատոնի տնօրեն Հայկ Ավակյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ ամեն ինչ արել են փառատոնին ներգրավելու նաև մարզերի երիտասարդ թատերախմբերին։ Իսկ թե ինչ նորություններ սպասենք նոյեմբերին կայանալի Գիսանե երիտասարդական փառատոնից, Հայկ Ավակյանը պատասխանեց.
Այս տարի ներառվելու են ոչ միայն թատրոնի բնագավառի երիտասարդները, այլև կներառեն կինոն, նկարչությունը, պարարվեստի ռեժիսուրան որպես առանձին ճյուղ, ինչու՞ չէ նաև իմպրովիզացիոն համարներ, կոլաժներ, խենթու խելագար ինչ-որ մտահղացումներ, փորձելու են 10-որ տոն սարքենք ոչ միայն թատրոնի միջոցով։
Հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնադրամը ներկայացել է 2011-12 թվականների իրենց ծրագրերը։ Հիմնադրամի նախագահ հուշարձանագետ Սամվել Կարապետյանը նշում է, որ այս տարի շարունակելու են դեռ 2010 թվականին սկսած ուսումնասիրությունները Իրանի հայկական գաղթավայրերում, իսկ մարտից աշխատանքներ են սկսելու նաև Վրաստանի ներկայիս Գուգարքի 5 վարչական շրջաններում, այնուհետև Դաղստանում, Դեբենտից հարավ մինչև Ադրբեջանի սահմանը։
Դա բնիկ հայկական գյուղերի վերջավորությունն է, որ ավարտվում է Դերբենտ քաղաքի մատույցներում։ Դրանից հյուսիս էլ հայկական բնակավայր կան, բայց դրանք բոլոր արդեն գաղթավայր են։ Իսկ դրանք բնիկ գյուղեր են, որ ավելի քան 2000 տարվա պատմությունն են։ Վկայություններ ունենք դեռ 19-րդ դարի վերջերից, որ այդ գյուղեր ունեին խաչքարերով գերեզմանոցներ, բայց ստուգված չեն մինչև այսօր, այսինքն ոչ չի դրել ճշտելու համար, թե ինչ է պահպանվել։ Հիմա հույսով են, որ քան որ Ադրբեջանի մեջ չի, Ռուսաստանի Դաշնության մեջ է Դաղստանը, հույսով են, որ ինչ-որ մի բաներ ճարենք։
Կարապետյանը ելնելով իր սեփական փորձից ու տեսածից ցավով ասում է, որ շատ դեպքերում գործում են ուշացած։
Անվերջ ականատեսնենք մեր ուշացումների։ Օրինակ, անցած տարի Բուլանախ Խաչլճի ափին մի գյուղում ցույց տվեցին երկու հարկանի նոր կառուցած հիվանդանոցի շենք, եւ դա կառուցել էին գերեզմանոցի տեղում, հայկական գերեզմանոց տեղում։ Ինձ հարյուրներով այսպիսի օրինակներ կարող են բերել։
Որն է պատճառը։
Պատճառը նրանում է, որ Արևմտյան Հայաստանը մոտ 7000 գյուղ է, իսկ ներ խումբը մի քանի հոգիներ, 2004-ից ի վեր բարբերաբար աշխատելով Արևմտյան Հայաստանի տարածքում, ես հաջողվել է 1350 ունի շուրջ գյուղերում լինել եւ մեր տեսանկյունից ինչ որ չափով աշխատանքներ ասենք առաջտանել, բայց միայն Արևմտյան Հայաստան առանց փոքր հայքի, այսինքն մեծ հայքի տարածքը 7000 բնակավայր է, մոտ 2500 բնակավայր փոքր հայքը, համաձայն համար Հայաստանի Հանրապետության տարածքը շուրջ 1000 բնակավայր է։
Խմբի փոքր լինելուց բացի հուշարձանագետը նշում է, որ ելնելով հայ-թուրքական հայ-ադրբեջանական հարաբերություններից ստիպված են աշխատել ծածուկ ներկայանալով որպես զբոսաշրջիկներ, այնինչ խորհրդային տարիներին, երբ մուտքը խորհրդային Ադրբեջան խնդիր չէր ու կարելի էր հսկայական աշխատանքներ կատարել, ցավոք չի արվել։
Մի աշխատանք, որ թաքուն է արվում, մեծ արդյունավետությամբ չի կարող արվել, որովհետև եթե միտեղ դու ժամով սպասում ես, որ այն անձը, որ մինչև որ հեռանա, որ դու կարողանաս երկու հատ չափ վերցնես, որովհետև քանի լուսանկարում է, կարող եք իբրև զբոսաշրջիկ անցնել, բայց հենց մետր հանեցիք, չափագրական գործը սկսեցիք, արդեն զբոսաշրջիկ չես, անմիջապես հաջորդում է պոլիսեն զանգարում, հետո ժանդարմերիա, քարտակնություններ եւ այլ, անընդհատ խափանում են աշխատանքը։ Այս պայմաններում ես համենայնդեպս 1300 գյուղից ավել հաջողվել է, բայց շատ-շատ տեղերում շրանքներ են, այսինքն մենք շատ ենք ուշացել։
Իսկ ֆլեշմոբ դիվիզիանը ներկայացնում էր մուտքը գրքով նախաձեռնության վերջնական արդյունքները։ Միջոցառման կազմակերպիչներից Էդվարդ Լևոնյանը նշում է.
Որպես գաղտնիք ասեմ, մեր արդյունքը դրել ենք 2500-ից 3000 գիրք, վերջնական արդյունքում մենք հավաքեցինք 11540 քանի գիրք էինք հավաքել, ու հետո լրացուցիչ 2000 գիրք եւս նվեր ստացանք, այսինքն մենք 13000-ի սահմանում գիրք հավաքեցինք։
Ֆլեշմոբ դիվիզիայի անդամ Դավիթ Համբարձումյանի խոսքով մոտորերս գրքերը կհասնեն հասցեատերերին։
Գրքերը, որոնք հավաքվել են, դրանց նաև միանալու է մշակույթի նախարարության կողմից 10000 գիրք, նոր այդ պատվերով տպագրված, եւ դրանք մոտակա օրերին ուղարկվելու են սահմանամերձ 28 գրադարաններին։
Հասմի Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականն անցնող շաբաթ երկու ընկերական հանդիպում անցկացրեց Սերբիայի ու Կանադայի թիմերի հետ, որից մեկում պարտվեց, իսկ մյուսում հաղթեց։ Այս տարին հատկանշական է Հայաստանի համար այն բանով, որ մեկնարկում է աշխարհի առաջնության ընտրական փուլը։ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանն է հանդիպել լրագրողներին։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը այսօր ամփոփելով թիմի անցած շաբաթ անցկացրած երկու ընկերական հանդիպումները, համոզմունք հայտնեց, որ հավաքականում մեծացել է մրցակցությունը և 3-4 ֆուտբոլիստների առանց վարանելու առաջիկայում կկարողանա ընդգրկել հիմնական կազմում։ Ընկերական խաղերը մարզիչի կարծիքով առաջին հերթին հենց երիտասարդների կարողությունները ստուգելու համար են։
Նայել են մոտ ռեզերվը, որը այսօր պատրաստ է համալրելու ազգային հավաքականը, քանի որ մենք դեռ այդ կայացման ունում ենք։ Ճիշտ է, կարևոր է նաև արդյունքը, դա հոգեբանական խթան է, բայց եթե մենք ընկնենք արդյունքի հետևից, հաստատ չենք տենա այն, ինչ որ ուզում ենք տենալ։ Մոտ բարձունը ճիշտ ասած այն, ինչ որ ծրագրել է, ես շատ հարցերի պատասխան ես ստացա։ Ես հաստատ կարող եմ ասել, որ մեր հավաքականում մրցակցությունը հիմա ավելի շատացել է։
Վարդան Մինասյանը նաև իր տպավորությունը հայտնեց հավաքականի կազմում առաջին խաղն անցկացրած Արազոզբիլիսի մասին, ով հիշեցնենք, հենց առաջին խաղում գոլի հեղինակ դարձավ։
Շատ հեշտ մեղվեց ինքը կոլեկտիվի հետ, չնայած դա ավելի շատ երևի մեր կոլեկտիվի կողմից էր, ինքը շատ լավ ընդունվեց, ու ինքը շատ պոզիտիվ մարդ է, շատ դրական, դա շատ կարևոր է։ Ինչ վերաբերում է իր խաղային որակներին, ճիշտ ասած, սենց ավելի մոտիկից նայելով իրան, ես հասկացա, որ ինքը մեզ շատ օգուտ է տալի, չնայած ասեմ, որ սա ինքը դեռ իր լրիվ հնարավորություններով չխաղաց, իր պոտենցիալը ավելի շատ է։
Անդրադառնալով դարպասապահի խնդրին, Մինասյանն ասաց, որ դա անհանգստացնող է, ունեն ցուցակ, փորձարկում են և կընտրեն օպտիմալ տարբերակը։ Հիշեցնենք, թիմի փորձառու դարպասապահ Ռոման Բերեզովսկին առաջիկա 1 պաշտոնական խաղը բաց կթողնի որակազրկված լինելու պատճառով։
Դա այն տեղն է, որտեղ ժամանակ է պետք։ Դարպասապահը ինքը դառնում է դարպասապահ 26-27 տարեկանից հետո, այսինքն երբ որ փորձ է հավաքում։ Լինում են բացառություններ, լինում են, բայց դրանք արդեն տաղանդներ են։
Առհասարակ Վարդան Մինասյանը իր թիմում ֆուտբոլիստներին ընդգրկում է 3 չափանիշներով։ Նա պետք է համապատասխանի թիմին իր խաղամակարդակով, ոճով և, որ ամենակարևորն է, ըստ մարզիչի, հայրենասիրությամբ։
Ես ձեզ հավատացնում եմ, չկա տենց հայացքի ֆուտբոլիստ, որը դուրս մնա մեր ուշադրությունից։ Բոլորին մենք հետևում ենք, բոլորի հնարավորություններին ծանոթ ենք։ Եթե այս կամ այն ֆուտբոլիստը չի հրավիրում հավաքականին, դա չի նշանակում, որ ինքը վատ ֆուտբոլիստ է։ Ուղղակի այդ բանին չի համապատասխանում այս 3 չափանիշներին։ Հա, կան ինչ-որ բաներ, որոնք բնությունից է, մարդկանց առի մեջ է, դու չես կարող ուղղել մանավանդ այդ տարիքում, բայց համենայն դեպս բոլորին էլ շանս տրվում է։
Մայիսի 31-ին Հայաստանի հավաքականը հերթական ընկերական հանդիպումը կանցկացնի Հունաստանի ընտրանու հետ, իսկ օգոստոսին Երևանում կհյուրընկալի Բելարուսի թիմին։ Վարդան Մինասյանի խոսքով այս խաղերը արդեն հիմնական նախապատրաստությունը կլինեն արդեն աշնանը մեկնարկող աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի համար։ Հիմա մարզիչի համար առաջին պայմանն է, որ ֆուտբոլիստները վնասվածքներ չունենան։
Թող աստված դա իրանք լինեն առանց վնասվածքների, լինեն լավ ֆունկցիոնալ վիճակում, առավանդ գիտեք հիմա մենք, եթե չեմ սխալվում, 14-15 լեգիոներ ունենք, որոնք հանդես են գալի արտասահմանում, մի քանի ֆուտբոլիստներով հենց հիմա հետաքրքրվում են։ Ու դա միայն լրիվ դրական է, որտեղ դրսում խաղալը դա տեղի տեմպը և արագությունը արդեն լրիվ համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին։
Հունաստանի հետ խաղում Նորայր Մամեդովը արդեն Հայաստանի թիմում կլինի։ Հիշեցնենք, ինչպես օրերս հայտարարեց Ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը, Մամեդովը ազդվել էր իր ազգանվան մասին մամուլի հրապարակումներից և Երևան կգա միայն ազգանունը փոխելուց հետո։
Ես իր այդ առանձին հեռախոսազրույց եմ ունեցել, ու ճիշտ ասած ոչ իր եղբայրի հետ, քանի որ նա ինքը հայերեն այդքան լավ չի տիրապետում, ինքը շատ ուրախ էր հրավերը ստանալու համար։
Որ ֆուտբոլիստն է առաջ տանում թիմը, հարցին Հայաստանի հավաքականի մարզիչը կարճ պատասխանեց. Հավասար են բոլորը։
Բոլոր, անխտիր, չկա իմ համար առաջնային կարևոր, ստեղ լավագույնն են։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այցելեք նաև մեր ինտերնետային էջ 3w.azatutyun.am Max Liberty հատված։ Այստեղ կարող եք գտնել նաև հետաքրքիր վիդեո և աուդիո ռեպորտաժներ։ Մեր էջում կարող եք թողնել նաև ձեր մեկնաբանությունները։ Միացեք Facebook-ի մեր Max Liberty խմբին, այստեղ կարող եք յուրաքանչյուր ուրբաթ ձեր հարցերը թողնել Max Liberty-ի ուղիղ եթերի հյուրին։ Մենք կարող եք լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102-ով ուղիղ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5-ով կրկին ժամը 16-ին և 17:30-ին։ Իսկ Արձագանք ռադիոկայանի FM 103.5 հաճախականությամբ ժամը 20-ին։ Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա թողարկումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54 40 47, ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Max-ի եթերում։
Max Liberty, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։